У ефірі «Свобода» у Мінську 21:30. У празькій студії новини удалей Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Парламент Еўразвязу выказаў шкадаванне, што пасля шэрагу станоўчых крокаў беларускіх уладаў у краіне няма істотнага прагрэсу ў галіне правоў і свабодаў. Пра гэта гаворыцца ў рэзалюцыі Еўрапарламенту, прынятай сёння большасцю галасоў. Нагодай для рэзалюцыі была пастанова Рады Еўразвязу аб падаўжэнні і адначасовым замарожванні санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў да кастрычніка 2010 году. Беларускія ўлады вызначацца ў пытанні працягу мандату офісу АБСЕ на найбліжэйшым паседжанні сталай рады АБСЕ у Вене. Чакалася, што рашэнне па гэтым пытанні будзе аб'яўленае сёння, аднак перамовы не завяршыліся. Выканаўца абавязкаў кіраўніка офісу АБСЕ ў Менску Жандос Асанаў паведаміў нашаму радыё, што пытанне павінна быць вырашанае да канца году. Беларусь разлічвае да канца году падпісаць з «Газпромам» дадатковае пагадненне аб пастаўках газу ў 2010 годзе, паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску генеральны дырэктар Белтрансгазу Уладзімір Маёраў. Паводле Маёрава, цяпер адпрацоўваюцца механізмы і схемы з тым, каб цана газу ў 2010 годзе для Беларусі была максімальна прыбліжаная да цаны сёлетняй. Папу Рымскаму Бенедыкту XVI перададзена афіцыйнае запрашэнне наведаць Беларусь ад канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. За апошнія два дні ў Беларусі ад моцных маразоў загінулі 4 чалавекі, 36 дастаўленыя ў бальніцы з дыягназам абмаражэння. «Мы не плануем павышаць мыта на легкавыя аўто», заявіў віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Андрэй Кабякоў, адказваючы на пытанні дэпутатаў нацыянальнага сходу. Фізічныя асобы, якія займаюцца увозам аўтамабіляў, пакуль што могуць не хвалявацца. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Ачольнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў, што ён чакае кардынальных прапановаў ад прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы, калі ён прыедзе заўтра на канферэнцыю ў Капенгагене па кліматычных зменах. Тым часам дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон заявіла сёння, што Злучаныя Штаты гатовыя працаваць з іншымі краінамі, каб дамагчыся сумеснага стварэння міжнароднага фонду памерам 100 мільярдаў даляраў для пакрыцця патрэбаў развіваных краінаў у барацьбе з кліматычнымі зменамі. Прэм'ер-міністр Італіі Сильвіо Берлюсконі пакінуў шпіталь, дзе знаходзіўся пасля нападу на яго. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.